Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li je nedavno potpisivanje memoranduma između Europske unije i Srbije o iskopavanju litijuma ojačalo poziciju Aleksandra Vučića u Srbiji i regionu. Sagovornici su bili Ivana Stradner, savjetnica Fonda za zaštitu demokratije iz Vašingtona i Srećko Đukić, bivši diplomata i ambasador iz Beograda. Bilo je riječ o tome da li će Njemačka, koja je posljednjih godina bila oštar kritičar autoritativne vladavine u Srbiji, sada zbog litijuma gledati Vučiću kroz prste. Da li je u pravu Florian Biber, profesor univerziteta u Gracu, kada tvrdi da je Europska unija u Srbiji zamijenila demokratiju i vladavinu prava za litijum? I zašto Rusija nije zabrnuta što Vučić preko litijuma jača veze sa Zapadom? Razgovaralo se o tome da li će Vučić, zahvaljujući litijumu, postati ključni igrač u regionu. Da li bi mu ta pozicija omogućila da bez otpora Zapada realizuje projekat srpskog svijeta? Da li će Evropska unija i sa Dodikom napraviti sličan sporazum kao sa Vučićem s obzirom da je Republika Srpska bogata litijumom? Da li će Brisel u potpunosti okrenuti leđa srpskoj proevropskoj opoziciji s obzirom da ona najavljuje masovne proteste protiv kopanja litijuma? Kao i o tome, može li Vučić, zahvaljujući profit od litijuma, vladati dokle bude htio? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je nedavno potpisivanje memoranduma između Evropske unije i Srbije o iskopavanju litijuma ojačalo poziciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ne samo u Srbiji nego i u regionu Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za zaštitu demokratije iz Vašingtona i Srećko Đukić, bivši srpski diplomata i ambasador. Gospodine Đukiću, da li se potpisivanje memoranduma menja odnos Evropske unije prema Aleksandru Vučiću?
Ja bih rekao da za sada možemo da konstatujemo da se učvršćuje taj odnos koji je Evropska unija imala prema Aleksandru Vučiću, da se on ne menja, da je to taj put koji je trasiran već niz godina. E sad, kako će to biti dalje? To ovog trenutka mi baš ne možemo sasvim da precizno odgovorimo, imajući u vidu da je posle tog memoranduma da je Srbiju zapljusnuo talas velikih protesta i demonstracija, i to u onim mestima gde nikada demonstracije i protesti uopšte, a pogotovo protiv ove vlasti, nisu održavane. Prema tome, treba da sačekamo malo neko izvesno vreme, da li će taj talas protesta i demonstracija pretvoriti se u nekakav tsunami ili će se razbiti od neke hridine koje nesumnjivo vlast priprema.
Kako je vaše mišljenje, gospodo Stradner, da li će se nakon potpisivanja memoranduma promeniti odnos Evropske unije prema Aleksandru Vučiću?
Pre svega, kada pogledamo uopšte kako Evropska unija razmišlja o proširenju i razmišlja o promociji demokratije, ovo zaista što se dešava trenutno u Srbiji nije ništa iznenađujuće za mene. Zato što spoljna politika Evropske unije je zasnovana na načelu, kako oni to zovu, pragmatizma. Oni vrlo dobro razumeju da je Srbija daleko od pristupanja u Evropskoj uniji, ali je zaista naivno razmišljati da i predsjednik Vučić želi da pristupi Evropskoj uniji. Ako pogledate pažljivo njegove izjave, on nikada ne govori o pristupanju Evropske unije Srbiji kao članici Evropske unije, već često govori da je Srbija na putu Evropskoj uniji. A zašto? Zato što pristupanje Evropskoj uniji ne bi njemu omogućilo opstanak na njegove vlasti, što jeste njegov jedan od glavnih ciljeva, opstanak na vlasti što duže. A samo pristupanje, kako on zove, put ka Evropskoj uniji bi omogućio fondove Evropske unije koji bi mu pomogli ekonomski da se održi na vlasti. Ja uopšte nisam iznenađena trenutnom situacijom koja se tiče memoranduma i ulogu Evropske unije, posebno Nemačke, ali vidjet ćemo veoma uskoro, verovatno i Francuske. Zato što Vučić razume da je litijum strateški bitan. Ja ne bih rekla da je on toliko bitan koliko se u medijima u Srbiji priča, ali jeste bitan strateški na geopolitičkom planu. Ali takođe bih rekla da Vučić vrlo koristi svoju taktiku koju je koristio i za Kosovo i za Bosnu, da eskalira pa da eskalira i onda sebe postavi kao jedinog garantora mira, je tako isto i ovog puta za litijum. Sebe postavlja u centar tako što on želi da potpiše taj memorandum i želi da sarađuje sa Zapadom na tom putu. Proteste će iskoristiti da kaže ja bih hteo, ali oni mi ne daju, pa da sebe postavi opet kao nekog garantora za litijum, jer je to radi proteklih nekoliko godina, tako da ja ne verujem da će ovog puta biti bilo šta drugačije.
Gospodine Đukiću, zanimljivo je da je nemački kancelar Scholz lično došao u Beograd na potpisivanje memoranduma. Setimo se, poslednjih godina Nemačka je od svih evropskih zemalja najviše kritikovala autoritarne metode vladanja Aleksandra Vučića. Bila je jedna od retkih zemalja Evropske unije koja je veoma oštro reagovala na zloupotrebe vlasti prilikom decembarskih izbora prošle godine. Da li će nakon potpisivanja memoranduma Nemačka postati mnogo tolerantnija prema Vučićevim metodama vlasti zato što je jako zainteresovana za litijum?
Nemačka mora da dobije neki kolač u Srbiji. Iz Evropske unije najveći kolač za sada je dobila Francuska. Francuska je dobila aerodrom, Francuska je dobila metro i uskoro Macron treba da dođe da potpiše više milijardi vredan ugovor o kupovini francuskih vojnih aviona Rafala. I to neće biti kraj poslovima komercijalnim sa Francuskom. Nemačka je s druge strane najveći investitor u Srbiji, najveći broj nemačkih kompanija je u Srbiji. Nemačka je ekonomski pojam za Srbiju, ali Nemačka sem tih svojih investicija, sem svojih pogona, Nemačka nema ni jedan tako dobar komad kao što ima Francuska, Rusija, Kina. Nemačkoj je morao da pripadne litijum. I mi vidimo sada da je, dok je Vučić kritikovan prošle godine za vreme onih pokradenih decembarskih izbora, da se vodili u stvari pregovori iza leđa javnosti sa Nemačkom oko iskopavanja litijuma u Srbiji. A litijum je i te kako potreban, to je jedan metal koji je potreban celoj Evropi, evropskoj industriji, a pogotovo je potreban Nemačkoj, jer Nemačka je pojam automobilske industrije, a litijum se, kao što znamo, koristi najviše za električne automobile. Prema tome, kome bi drugo mogao da pripadne litijum u Evropi nego Nemačkoj? Ja vidim da i uprkos potpisivanju tog memoranduma da određeni politički krugovi, čak i socijaldemokratske partije, kritikuju i taj memorandum i ponašanje Šolca, odnosno Vučića oko celog tog paketa, da je on netransparentan, ali mislim da je ovim Vučić pokušao da kupi Nemačku kao što je kupio obećanjima Merkelovu pre desetak godina kada je ona bila na vlasti. Dakle, to je jedan pokušaj ponovnog pridobijanja Nemačke, jer kao što znamo, Vučić je uspeo da kupi Kineze. Kinezima je dao Bor i rudnik bakra i rudnik zlata. Završava se velika, najveća, kažu, fabrika guma u Evropi u Zrenjaninu sa tehnologijom koja uopšte ne garantuje ekologiju. Znamo da kineske firme grade sve što se gradi u Srbiji. Rusiju je kupio time što ne uvodi sankcije Rusiji. To je za Rusiju od kapitalne važnosti. Amerika je namirena briselskim sporazumom 2 i ohridskom agendom, jer za Ameriku je najvažnija kosovsko pitanje. Tako da je on uspeo da podeli svima akcije kojima raspolaže Srbija i da se obezbedi za naredne 3-4 godine.
Gospođo Stradner, mislite li vi da će Nemačka zbog litijuma postati mnogo tolerantnija prema Vučiću?
Nemačka je još od Angele Merkel veoma blaga prema Vučiću, tako da ovo zaista nije ništa novo, ali bih htjela isto jednu stvar da kažem, a to je da Scholz sam kao takav ne predstavlja Nemačku kao takvu, već zaista postoji tamo opozicija i drugi ljudi koji se veoma suprotstavljaju ovakvom, kako oni zovu to, pragmatičnom pristupu prema Beogradu. Ali ono što mene zaista plaši više nego bilo šta jeste Rusija. Pa kada pogledam Rusiju početkom 90-ih, gde je naivno Zapad mislio da će kroz otvoreno tržište i ekonomiju i ulaganje učiniti da se Rusija približi Zapadu, pa tako isto i danas misle da kroz investicije mogu da dovedu da Vučić može da približi Srbiju bliže Zapadu. To je veoma naivno razmišljanje i ja ne mislim da će to približiti Srbiju Evropskoj uniji. A druga stvar, vidimo da i Francuska i Nemačka, pa čak i Amerika misle da je Vučić stabilizator i nosilac sigurnosti u celom Balkanu, pa ako njemu daju ono što njemu odgovara, iako je autoritarni lider, da će on moći ceo Balkan da približi Evropskoj uniji, što takođe jedno naivno razmišljanje, jer baš kao što se Putin plašio demokratije u svom okruženju, tako i predsednik Vučić se plaši demokratije u njegovom okruženju, pa pogledajte samo šta se trenutno dešava u Crnoj Gori, u Severnoj Makedoniji, koje jesu zemlje NATO-a i koliko je uticaj Srbije, ali same Rusije, urušio demokratiju u obe zemlje. Pa tako da Vučić uvijek ima alibi da kaže Srbija možda ima problem s demokratijom, ali pogledajte u okruženju šta se dešava.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je nedavno potpisivanje memoranduma između Evropske unije i Srbije o kopanju litijuma ojačalo poziciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u zemlji i regionu. Sagovornici su Srećko Đukić, bivši diplomata i ambasador iz Beograda, i Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za zaštitu demokratije iz Vašingtona. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đukiću, Florian Biber, profesor univerziteta u Gracu i stručnjak za Balkan, rekao je povodom memoranduma da je Evropska unija zamenila demokratiju i vladavinu prava u Srbiji za litijum. Slažete li se s tom ocenom?
Ja bih podsjetio da on i ranije govorio da je Srbija tolerisana kao zemlja stabilokratije, da je i to bolje nego nešto drugo. To je poražavajuće i to je, ja mislim, najveća opasnost za Zapadni Balkan, što će biti sve dalje od demokratije, taj deo Evrope, to nekako se gura u drugi, treći, ne znam koji plan. Ja moram vas podsjetiti, kad su počele, da li je to bilo kraj 80-ih ili početak 90-ih godina, sjećate se da je u Srbiji bila diskusija da mi rešimo srpsko pitanje, pa ćemo onda rešiti pitanje demokratije. A evo, prošlo je 35 skoro će 40 godina, niti smo rešili srpsko pitanje, niti smo rešili pitanje demokratije. Da smo rešili pitanje demokratije, bilo bi rešeno i srpsko pitanje. U Rusiji nije rešeno pitanje demokratije, pa neće biti rešeno nijedno drugo pitanje dok se to pitanje reši. Imaćemo uvijek problem Rusije, kao što će imati i problem male Rusije na Balkanu, kako Srbiju tretiraju. Tako da ta percepcija Zapada je apsolutno pogrešna.
Gospođo Stradner, kako Rusija reaguje na poteze Vučića kojim on nastoji da pridobije naklonost Zapada?
Rusija razume Srbiju i Vučića bolje nego Zapad. Brisel i Vašington vole veoma jednostavna rešenja. Balkan je veoma kompleksan i nisu željni da se upuštaju u duboke analize. Putin razume etničke probleme u regionu, razume politiku identiteta, razume kulturu, razume sve one ranjive stvari koje može uvek da eskalira. Njega ne zanima Balkan zbog ideologije ili zbog, kako oni to zovu, ruska braća, već zato što je to žarište koje uvek može da eskalira i onda da sebe postavi kao nekog medijatora i da kaže Zapadu, ukoliko ne želite da ovo eskalira više, morate samo da pregovarate Ukrajini. Tako da je njega Vučić kao takav, što mi mislimo, se približava Zapadu, ne zanima, jer on zna da to apsolutno je samo na kratke staze, da ovo neće ništa opstati na duge staze. Prošle godine 90 NATO mirovnjaka je bilo povređeno, a Putin već godinama želi da pokaže kako je NATO ništa više nego papirni tigar i organizacija koja nema moć, pa je tako omalovažavao NATO evo prošle godine na Kosovu. Ja verujem da je to bila runda 1, uskoro će biti, verujem, runda 2. Evo, pogledajte šta se dešava u Bosni i Hercegovini sa Republikom Srpskom. Tako da je Balkan samo jedna igra u šahovskom sistemu Putina, da Zapad oslabi kroz hibridno ratovanje. Nažalost, to funkcioniše. Putin je KGB čovjek, on nije vojska i on razmišlja potpuno drugačije nego što razmišlja Zapad.
Gospodine Đukiću, da li će nakon potpisivanja memoranduma o litijumu, kojim Vučić postaje na neki način saveznik Brisela, ojačati njegova pozicija u regionu? Da li će Vučić sada imati odrešene ruke da jača veze sa Republikom Srpskom, čime potkopava integritet Bosne i Hercegovine? U poslednje vreme vidimo sve više njegovih poteza u tom pravcu bez reakcije Evropske unije.
Ako taj projekat litijuma zaživi i krene punim tempom kako je to dogovarano i kako je to i Scholz najavio, naravno da će akcije Vučića u regionu jako ojačati, tim pre što on ima odlične pozicije kod Makrona. Videli smo da ga američki zvaničnici, uključujući američkog ambasadora u Beogradu Hila, jako hvale. O Kini i Rusiji već da ne govorim, tu on ima apsolutnu podršku. Prema tome, on na neki način postaje gospodar situacije na Zapadnom Balkanu. On postaje taj koji diktira uslove na Zapadnom Balkanu. Pozicija Vučića će jačati, ali nikako neće jačati put Srbije u Evropsku uniju, jer on će nastaviti da simulira evropski put i članstvo Srbije u Evropskoj uniji, kao što je i Evropska unija do sada simulirala da ne vidi da Vučić simulira evropski put.
Gospođo Stradner, evo da i vas upitam, mislite li da će nakon potpisivanja memoranduma ojačati Vučićeva pozicija u regionu i da će on imati odrešene ruke da radi što god hoće u Crnoj Gori, u Severnoj Makedoniji, a posebno u Bosni i Hercegovini?
Koliko god da se neki ljudi na zapadu smeju Vučićevom i Vulinovom ideji kao i Dodikovoj velike Srbije, mi moramo razumemo da ideologija je izuzetno bitna. Mnogo bitnija često nego ekonomija koju zapad priča. Stoga, te hibridne radnje koje Vučić radi trenutno u Crnoj Gori, evo ja isto pratim i Severnu trenutno Makedoniju, šta se dešava, koji Bosnu i Hercegovinu, to govori sve da je to jedan plan na duge staze. Jer Vučić, baš kao i Putin što je bio ljut, misleći da se Sovjetski savez raspao zbog Zapada, tako i Vučić isto misli da se Jugoslavija raspala zbog Zapada i da je nepravedno Srbija bila osuđena, tako da ima tu dosta i tog ideološkog momenta. Ja ne bih rekla da bi Zapad njemu dozvolio da radi ono što on hoće, ali je jako bitno da razumemo geopolitičku situaciju trenutno šta se dešava u Ukrajini. Pogledajte na Bliskom istoku i pogledajte trenutno Kina i njene planove za Tajvan. Zapad je veoma zauzet na sve te frontove. Posljednja stvar koja mu treba jeste bilo kakav problem na Balkanu. Oni naivno misle da ako Vučiću daju svu moć da će on biti nosilac sigurnosti, bezbednosti i mira na Balkanu. To je apsolutno nije tačno, jer upravo on taj koji eskalira, deeskalira, koristi Dodika za svoje planove i onda sebe postavlja kao neko ko je kao garantor mira.
Ovo što ste vi govorili o odnosu Zapada, o tome kako veruju Vučiću, pa to pokazuje ove blage reakcije na deklaraciju Svesrpskog sabora koja je praktično ozvaničenje politike srpskog sveta. A reakcije su bile gotovo nikakve.
Apsolutno. I to je upravo ono što sam rekla. Često mislimo da se oni sve razumiju, da oni imaju najbolje ljude koji razumiju Balkan. To nije tačno. Pogledajte šta se dešava trenutno u Ukrajini. Kogod je pratio Rusiju, je imao jasnu viziju i jasno znanje da 2022. godine Rusija je postavila vojsku na granici ne zbog vežbe, već da napadne Ukrajinu. E tako isto, nažalost, i za Zapadni Balkan mnogi ne razumiju na zapadu šta se dešava, jer nemaju dubinu razumevanja etničkih odnosa, nemaju dubinu razumevanja politike identiteta. Ovo nije baš optimistični pogled, ali ja se plašim da nisu baš srećna vremena u regionu.
Dobro, da se vratim u litijumu. Gospodine Đukiću, pošto je i Republika Srpska bogata litijumom, mislite li da će Evropska unija i sa Dodikom postići sporazum o kopanju litijuma i tako ojačati njegovu poziciju koja je praktično oslabljena zbog veoma teške ekonomske situacije u Republici Srpskoj?
Znate šta, s obzirom da lukrativne stvari caruju u međunarodnoj politici, ja uopšte ne bi bio iznenađen time. To može da se desi vrlo lako. Da podsjetim samo, kad je početak bio invazije Rusije na Ukrajinu, Zapad je bio jedinstveniji nego sada i rekao je da ćemo poraziti Rusiju strateški. Sad to od Zapada ne možete čuti. Već sada vidimo da se ekonomski kalkuliše sa Rusijom koliko se gubi, koliko se dobija i tako dalje, što to dugovlači taj rat i čini ga krajnje neizvesnim, odnosno sve ide na ruku Rusije. Ako Sjedinjene Američke Države ne dobiju lidera poput, na primjer, Ronalda Reagana, kao što je bio, onda se postavlja pitanje kuda će ovaj svet ići. Biće potpuno prekrajanje sveta i stvaranje jednog novog međunarodnog poretka po nekim drugim pravilima i nekim drugim uzusima u kome Zapadni Balkan će postati potkusurna moneta velikih sila. I ja zaista u toj igri i nadmetanju velikih sila ne mogu da predvidim šta će se sve dešavati na Balkanu, imajući u vidu da je uvek Balkan bio, kao što Rusi tvrde, njihova sfera uticaja, mada je Balkan, a pogotovo Srbija, kao možda najznačajniji deo tog zapadnog dela Balkana, ona je uvek bila zapadu naklonjena i uvek se sa zapadom nalazila na istoj strani. Međutim, danas to više tako ne tvrdi ni Beograd ni Moskva. Tako da taj litiju može da bude jedan okidač veliki za neke stvari u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj, ako se to ne sagleda u onim krugovima gde treba da sagledaju kuda će te stvari dalje razvijati.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je nedavno potpisivanje memoranduma između Evropske unije i Srbije o kopanju litijuma ojačalo poziciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u zemlji i regionu. Sagovornici su Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za zaštitu demokratije iz Vašingtona i Srećko Đukić, bivši diplomata i ambasador iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stradner, mislite li vi da bi Dodik mogao da postigne sporazum sa Briselom zahvaljujući litijumu koji postoji također u Republici Srpskoj, da bi u stvari oni i njemu počeli da gledaju kroz prste zbog litijuma?
Ako pogledate šta je rekao Dodik, rekao je da upravo idu u američki špijonski avioni po teritoriji Bosne i Hercegovine da gledaju prirodne nalazišta, ali eto, rekao je kako Amerika neće dobiti ništa. Morate također da pogledamo i kako je Amerika posljednjih nekoliko mjeseci bila veoma oštra prema Dodiku. Nove sankcije su nastale. Ključno pitanje je zašto Francuska i Nemačka i neke druge zemlje Europske unije su tihe kada je u pitanju Dodik. Ja ne znam da li je u pitanju litijum, vrlo je moguće da jeste jer ima tamo isto nalazišta, pa vjerovatno iz tog razloga kako tolerišu Vučića, tako isto razmišljaju da daju Dodiku ono što njemu odgovara i da ga ne iritiraju kako bi možda dobili to što oni žele. Ali ono što mene zaista plaši, mnogi gledaju taktički na Balkan, a izuzetno je bitno gledati strateški na Balkan, veliku sliku koju dosta ljudi, nažalost, ne gleda. Dodik je izrazio svoje secesionističke želje i pripajanje sa Srbijom, iako to neki mogu da misle da je to suludo i da nije racionalno to što Dodik radi. Ja mislim da su veoma velike šanse da to Dodik uradi, upravo kao što ste vi rekli, i onaj sabor koji se desio, to je veliki korak upravo ka tome. Ključno pitanje je tu zašto je Evropska unija bila tiha, gde su sankcije koje je Amerika i koje je Velika Britanija već uradila prema Dodiku i uopšte Republici Srpskoj. Tako da nisu baš tako sjajne stvari u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da će to biti sljedeće žarište ozbiljnih hibridnih operacija u regionu.
Gospodine Đukiću, da se vratimo Srbiji, verujete li da će Evropska unija zbog litijuma potpuno okrenuti leđa opoziciji u Srbiji koja najavljuje masovne proteste protiv kopanja litijuma?
Pa nažalost i do sada opozicija nije imala nikakvu podršku i nikakvo razumevanje u Evropskoj uniji, ni u Sjedinjenim Američkim Državama. Neku vrstu podrške, neku vrstu razumevanja pokazali su tokom ovih zadnjih parlamentarnih izbora, ali to je bilo zaista mlako, napisano je nešto na papiru, ali sve je na papiru praktično i ostalo. I ja ne verujem da posle svih ovih podmirivanja interesa u Srbiji od Sjedinjenih Američkih Država preko Kine, Rusije, Nemačke, Francuske, da opozicija ima šanse naredne bar 3-4 godine. Naravno, ako se ne desi nešto što mi ne možemo ovog trenutka da predvidimo, ako sam režim ne naleti na neko podvodno kamenje i ne nasuče se, tako da kažem kolokvijalno, opozicija je Srbiji apsolutno prepuštena sama sebi.
Gospođo Straden, mislite li vi da će Evropska unija zbog litijuma potpuno okrenuti leđa opoziciji Srbije? Briselu će sigurno smetati ovo što radi sada opozicija kada kreće u masovne proteste protiv litijuma.
Apsolutno, Vučiću će to najviše odgovarati, zato što će upravo onda moći da kaže, eto, ja želim da sa vama sarađujem, ali opozicija mi ne da. I to je, on radi sa protestima pre nekoliko godina, to je tipična šarada koju Vučić konstantno koristi. Tako da, nažalost, ja tu ne vidim da će biti bolja situacija.
I na kraju, u zaključku, gospodine Đukiću, da li će kopanje litijuma i značajni prihodi koje će od toga dobiti omogućiti Vučiću da ostane na vlasti dokle bude hteo?
Ja mislim da, ako se taj paket realizuje, on će ostati na vlasti koliko on bude hteo i pravit će vlast kakvu on hoće, bit će malo predsjednik, bit će malo premijer. Međutim, ipak je Srbija područje trusno, nepoznato, tu režimi baš ne mogu da se osiguraju da će biti beskrajno dugo na vlasti. Ovaj doduše režim evo sad beleži rekord, bar u odnosu na ove prethodne režime koje smo imali, tako da svi ti snovi mogu da se vrlo brzo razbiju, jer Srbija ulazi u strahovite probleme. Srbija nema vode, Srbija je zemlja prezadužena, Srbija je zemlja koja gori sada, bukvalno gori, toliko je poljoprivreda sada stradala i prinos će podbaciti. Treba se spremati za godine koje neće Vučiću ići na ruku i to neće biti jedna godina, već više godina. Tako da ipak ja bih rekao da sve to je koliko izvesno, isto toliko je neizvesno.
Gospođo Stradner, mislite li vi da će kopanje litijuma i veliki prihodi koje će od toga dobiti omogućiti Vučiću da ostane na vlasti dokle bude hteo?
To je upravo ono što predsednik Vučić i planira da uradi, ali baš kao što je gospodin Đukić rekao, mislim da je previše rano govoriti šta će se desiti u narednih par godina. Moja porodica mislila da će i Milošević ostati na vlasti doživotno, pa nije. To će dosta zavisiti njegov opstanak na vlasti od geopolitičke situacije. Šta će se desiti u Ukrajini, ko će pobediti u Americi, jer mislim da će to izuzetno biti važno. Rusija, Kina, Severna Koreja i Iran pokušavaju da naprave nešto što se zove multipolarni svet. Gde će uopšte Zapad ići? Tako da Vučićev opstanak na vlasti će zavisiti i od neke geopolitičke situacije, ali situacija u Srbiji uopšte nije sjajna, ekonomija nije sjajna, izuzetno ima ljudi koji su nezadovoljni, ne treba zaboraviti mladi koji svaki dan napuštaju zemlje i ne žele da se vrate, tako da nije baš tako čista, jasna, čvrsta njegova pozicija kao što mnogi misle.
Hvala gospođo Stradner.
Hvala vam puno.
Hvala gospodine Đukiću.
Hvala vama, Omere.
Bio je to Most u kome su sagovornici bili Srećko Đukić, bivši srpski diplomata i ambasador, Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za zaštitu demokrate iz Vašingtona. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više informacija možete uvijek saznati na našoj web stranici kao i na našim društvenim mrežama.
Jednom Nobelovcu se pripisuje da je rekao kako je bicikl najplemenitiji izum čovečanstva, a Marku Twainu da je rekao da onaj ko nauči da vozi bicikl neće zažaliti dok je živ. 2000-ih ovaj dvotočkaš postao je glavni akter gravel vožnje u Kanzasu, kada je Jim Cummins osnovao biciklističku turu po šljunkovitom terenu, koja i danas važi za jednu od najpopularnijih. Ali ne mora da se ode čak na drugi kraj sveta da se vozi bicikl po nekonvencionalnim terenima. To nam dokazuje i gost podcasta Glaso mladi, Pavle Krivokuća, koji je deo grupe avanturista Serbia Upside Down. Moje ime je Miljana Miletić, a u ovoj epizodi sa Pavlom putujemo biciklom preko planina i nekonvencionalnih terena. Popeli ste se na preko 11.000 metara, vozili 450 km kroz Srbiju, odnosno kroz deo Srbije, preko 6 planina, 5 dana i snimili ste dokumentarac. Da li je delovalo uopšte kao neka, da kažemo, nemoguća misija kad ste krenuli uopšte na taj put i kakav je bio osjećaj stići do cilja? Ako možeš da nam eto malo opišeš o taj poduhvat, tako kažemo.
Super, super. Mislim, apsolutno je delovalo nemoguće. Znači to kad smo krenuli da se spremamo, ali eto, čisto konteksta radi, mi smo ono grupa amatera, ceo život se bavimo sportom u nekom vidu i vozimo bajs manje ili više, ali nikad to nije bilo nešto profesionalno ili sad intenzivno. I sad sam taj cilj kao 500 km, da li ćemo moći, koliko je naporno, koliko treba pripreme. I mi smo se praktično spremili za nekih nepunih 4 meseca za celu vožnju. I ja to uvek pričam, lepota vožnje bicikla je to što više voziš bicikl, možeš više da ga voziš. Znači nema nikakvog drugog posebnog režima, pripreme i slično, nego sedneš na bajs i trudiš se da ga voziš. Naravno, ustaj te asterix da ono, ako želiš da uđeš sad u te neke specifičnosti, obratit ćeš računa šta nosiš sa sobom, šta jedeš, da kažem te neke trikove što ono stari biciklisti ono mogu da ti prenesu, ali na kraju dana svodi se na to samo na želju. I naročito na kraju dana nije bitan koliko ćemo brzo stići, bitno da stignemo i da se uživa u procesu i u toj vožnji, što nam je negdje bio cilj. Tako da, kad smo stigli bilo je neverovatno, kad smo krenuli bilo je isto neverovatno, između delovalo da li ćemo uspjeti, da li nećemo, ali sve to na kraju ispalo super.
Da, to je ono, kako uopšte odlučiti da stavimo nogu na pedalu i da krenemo na jednu takvu, slobodno mogu da kažem, pustolovinu, avanturu, i jeste. Ideja cele te ture, vi ste snimili dokumentarac o celoj avanturi, ideja je bila da se prikažu te lepote Srbije i sa vama su bili i neki momci iz Nemačke. E sad, kakvi su tvoji utisci kao neko koji jeste odavde i kakvi su njihovi utisci, pošto eto nisu iz Srbije, jel te?
Pa upravo, znači kad smo krenuli sa celom pričom, negde je bila ideja da napravimo, da spojimo lepo i korisno, osnovno rečeno, s jedne strane da promovišemo Srbiju kao strava destinaciju za možda alternativni turizam, alternativni odmor i taj neki, da kažemo, planinski biciklizam koji nije onaj klasičan mountain bike, već nešto se prelaze malo veće distance i gde može u stvari da se i vidi i oseti onako kraj zemlje ili zemlje na neki specifičan način, opet da se uživa i da se vozi bajs. I sad ne znam, sva trojica nas osnivača cijele priče, dosta smo ranije i kampovali i trudimo se da provodimo ono u prirodi što više i negde smo i samo trasu rutirali po onome što nam je poznato, jer smo već ranije negde bili, imali neku polaznu tačku kako bi koncipirali celu rutu. Ono što nam je interesantno bilo što smo apsolutno svi videli dosta novih stvari koje ranije nismo videli, tako da čak i ako ste bili negde 10 ili 15 puta, ne znači da je neophodno ste istrpeli taj kraj sa, ne znam, možda baš super kafanom ili restoranom za klopu ili novim pogledom koji ste otkrili ili nečim potpuno trećim neočekivanim. Tako, nama je bilo super, drugari iz Nemačke koji su došli da voze sa nama, njima isto bilo fenomenalno i baš sećam te neke to nekog poteza kada smo vozili od Zlatibora ka Ucu, znači tamo taj potez i sad ima jedan deo gde se penje ono po obodu planine, ispod je bukvalno crvena zemlja, znači crven šljunak i zemlja i onda se spušta dole na uvac, pa puca pogled na jezero, pa se penjimo s druge strane jezera i tamo onako valovito brežuljkasto i sad nama to ono super pogled i slično i sad drugari iz Nemačke koji su vozili interkontinentalno, Južna Amerika, Majorka, Severna Afrika, svašta su nešto vidjeli, kaže, pa ovo je ludilo. Mi smo sad u 20 km videli Majorku, pa smo se spustili, pa smo videli ono jezera kao u Nemačkoj, pa smo onda otišli u Toskanu kroz te brežuljaste predele oko Upca i kao to je svoje 20 km kao pojez, ovo je fenomenalno i potpuno neočekivano. Onda su nam dali u stvari ono veter u leđe malo da promislimo iz drugog ugla da u stvari Srbija i tekako ima što da ponudi i može da bude u bar sa tim nekim, ajde kažemo, poznatijim biciklističkim ono destinacijama za višednevne ture.
Voljela bih da onako objasnim uopšte šta je to gravel biciklizam, jer ovo jeste jedan vid toga. Znači vi vozite ne nekim ustaljenim trasama, nego je to baš nekonvencionalni teren, odnosno po planinama i tako dalje. Pa ako možeš da na to objasniš
šta je
uopšte koncept toga, pošto verujem da postoje ljudi koji eto nisu upoznati s tim, a možda bi im bilo interesantno da... Možda krenut.
Ima, ajde ovako, ako bi baš onako simplifikali, imamo neka dve, da kažemo, tipa biciklizma, ovako što ljudima možda najpribližnije. Imamo, znači, drumski biciklizam, znači to je ono asfalt primarno, bicikle za taj tip biciklizma su lagane, gume su jako tanke i to je ono što vidimo, recimo, po Tour de France i tim nekim poznatim takmičenjima, to je taj tip tura. Primarno je asfalt, lagani bicikli, ništa se nema na sebi, znači onako što laganiji čitav setup i vozača i bicikla da bi se što brže stiglo. S druge strane, drugi, ajde da kažemo, ono mirror image, ne mogu kažem ekstrem, ali drugi tip jeste taj klasičan brdski biciklizam, mountain bike i slično. To su oni bicikli sa velikim debelim gumama, ramovi imaju dosta amortizacije, oni su neretkom teži, i biciklisti su onako sa onim raznim ojačanjima, štitnicima, kacigama, jer voze kroz taj baš onako šumski predeo i van svih puteva u tom smislu. Gravel tu dolazi negdje između. Gravel je otprilike u najprostijem kombinacija da uzima, po ličnom mišljenju, najbolje elemente jednog i drugog, u smislu ram je fiksan, bicikla je dalje lagana, nema tih amortizera i ok, malo se više osjeća put. S druge strane, gume su deblje i konstrukcija je malo jača, tako da mi u stvari jurimo da smo što manje na asfaltu, što više na nekom zemlji šljunkovitom, uslovno rečeno utabanom putu. Znači nije baš prijatna vožnja kada idete ono kroz šumu bez ičega jer nema tih amortizera. S druge strane, ništa nas ne sprečava da vozimo i po asfaltu. I onda u stvari kombinujemo ta dva elementa. Šta je negde, da kažem, logika ili želja iza tog gravel bicikla jeste u stvari da može da se ide van puta, a da se prelaze duge distance. I onda može da se vozi po 100-150 km na dan, jer imamo mogućnost i fleksibilnost samog bicikla sa te strane.
Koliko je teško voziti tebi lično po takvom terenu i... Ajde sad, ovo je verovatno samo jedna od tih pustolovina koju ste dokumentovali, ali verovatno postoje brojne koje eto, nisu postale dokumentarac. Šta ti je najteže na tim, koji ti je teren eto, najteži bio? Ajde da ako uzmemo konkretno ovo iz dokumentarca.
Pa u suštini bilo kakva uzbrdica. U to ona je uvek, barem meni lično, najzahtevnija. Je potreban i malo i drugačiji tip kondicije i možda eto, ajde da kažem, reljef oko Beograda nije... najsjajniji za to, jer nam je ono, Aval nam je otprilike najveće brdo uslovno rečeno u okruženju, onda radi treninga nekog ozbiljnijeg treba opet biti u tom nekom brdsko-planinskom telu. Sa druge strane, kao što si rekla, mislim, ovo što smo videli, što ste videli na dokumentarcu i ovaj dokumentarno snimi, seriju što smo snimili, samo mali deo onoga što radimo, mi smo, eto, za 5 godina otprilike koliko formalno kao udruženje i grupa i zajednica funkcionišemo, mapirali, pa ja mislim već blizu 3000 km različitih ruta, primarno gravel po Srbiji, znači što po zapadnoj, istočnoj, centralnoj, što po Vojvodini, tako da ima zemlja dosta da ponudi, ima još uvek apsolutno neistraženih dijelova koji su ono na listi ono destinacije na koje bi volili da ode.
Šta je neka destinacija tebi lično debi, eto, voleo da voziš?
Pa ono što nam je ostalo neistraženo jeste u stvari te pote Stare planine i taj ono, ceo taj potez, jer priroda je prelepa, išli smo tamo ne sa biciklama nego u drugim nekim aktivnostima, tako da to deluje onako baš interesantno za vožnju, da još nismo vozili. A topla preporuka isto ljudima ovako kad ih pira, recimo, top 3 destinacije za taj neki gravel, avanturistički bajs, definitivno bi birao istočna Srbija, taj ceo potez oko Negotina je fenomenalan, naročito za ljubitelje vina, malo vinarija, malo vožnje bajsa, malo super klopa. Druga bi mi recimo destinacija za preporuku bila potez oko Golije i sve, znači tamo Javor, Kušići, ceo taj potez jako prelep, jer onako divlji, možda ide najdivlija planina, uslovno rečeno, u smislu nije toliko urbanizovana, izrađena kao neke druge. I treća onako preporuka za baš uživanje jeste potez Tare ka Zlatiboru, to je onako isto prelepa ruta, ne toliko često vožena, su obično te, da kažem, tradicionalne, ali regularne neke biciklističke rute bliže do urbanih centara, tako da malo se samo izmislite negde i već ima da se nađe neka dobra ruta.
Evo, kad smo sad već dobili preporuku gde ići, mislim da treba da damo i objašnjenje šta je neophodno uraditi pre samog polaska na put. Kako teku pripreme uopšte, šta treba poneti, kako izgleda ta priprema?
Pa, ajde kažemo, priprema možda zavisi najviše od tipa avanture koji neko planira dizajnira. Jedno je ono taj takozvana self-sustainable, self-serve ova ruta, da ono nosite sve sa sobom što vam je potrebno na bicikli. I tu je obično to namještanje da imaju u vidu torbe biciklističke u koje se baš lagano pakuju stvari, nešto što znači onako propušta znoj, što može brzo da se osuši, obično se izbjegavaju pamučni materijali, više to da kažem neki laganiji prozračan materijal. Nosite obavezno sa sobom neki osnovni kit lekova, hanzaplasta, zavoja za slučaj pojma, osnovni alat za popravku bicikle kada nema nigde ničega, a kamoli neki bici servis ili bici prodavnicu u blizini. To su, da kažem, neki osnovni elementi u slučaju da recimo idete na drugu varijantu, da idete kolima negde, pa vam je to onda, imate neku centralnu tačku da pravite te cvet ili kružne rute da se uvek vraćate odakle ste krenuli. U tom slučaju treba vam minimalna oprema u smislu te prve pomoći, alata za popravku, naravno čokoladice i prihrana. Tu je uvek i savjet, ono što je meni bilo otkriće, ne trebate mnogo da jedete, ali treba da jedete često. Mm-hmm. I onda je to otprilike po zaloga i slatkog na 15 minuta, pa zaloga i slanog na narednih 15 minuta. Često ljudi zaborave da u stvari upravo zbog te povećene unosa vode, bubrezine postaju malo onako propustljiviji i minerali se ne zadržavaju. I onda koliko je god bitno slatko i ta energija da nas onako pogura na nekom teškom uspinu, tako je bitno i nešto slano da se unese. To nas podjednako diže i daje nam tu izdržljivost da izvozimo neku finu rutu.
Već si spomenuo kakvi se bicikli koriste, ali eto, mene što interesuje, da li se koriste možda električni bicikli ili je to možda varanje, da kažem, u tom smislu.
Električni bicikli dosta dobijaju maha i ono što je po meni super je što imate, još uvek su, da kažem, možda ne priuštivi, malo skuplji, ali to će se promeniti za koju godinu. Imate i gravel električne bicikle, mountain bike električne bicikle, dosta se onako popularizuje i mislim da je super model, jer ne mora ni ta bicikla da bude preteška, daje vam taj dodatan boost da možda ne morate da budete u tolikoj kondiciji da biste odvezli neku jako finu rutu. Sad naravno, zavisno ti koga pitate, neko bi to sad smatrao varanjem, neko ne. Mi uglavnom u ovom kontekstu kada pričamo o tim amaterskim, ali neformalnim, opuštenim avanturama gde nije bitno vreme, nije bitno da ste stigli negde brzo, pa se to smatra za varanjem. Ako će taj, kako bih rekao, električni bicikla da vam pomogne da više budete u prirodi i da više provedete vremena u prirodi, apsolutno uzmite električnu biciklu, nema razloga da se kažete pa nije to baš pravo voženje bicikla, ni te električne, ako se voze na pravi način, opet vi držite pedale, da se razumemo, samo je lakše, naročito uzbrdo, ali imate...
Pa to, baš sam zbog toga i pitala posebno. Spomenuo si auto, vi idete, mislim, postoji neko ko vozi auto dok vi idete na turu, je li tako? Zato što mora neko da nosi neku dodatnu opremu, opet su to... Nije jednodnevno putovanje, nego traje više dana. Ali nešto me isto interesovalo, samo ću zbojiti s ovim prethodnim pitanjem, jeste da sam primetila, vi ste svi muškarci koji vozite, ali videla sam u dokumentarcu i neke devojke, ali nisam ih baš videla na biciklu, možda nisam dovoljno dobro gledala.
Ono što je,
ali eto, da. To su me, da li postoji interesovanje to kod devojaka da se time bave?
Apsolutno postoji. I ono što mi je mnogo drago, mi evo kroz ove godine okupili smo neku zajednicu 150-ak vozača, gravel bajsa primarno, otprilike pola zajednice, tačno nam čine devojke. I u stvari kad smo snimali taj prvi dokumentarac, to je da kažem užen krug ljudi koje smo poznavali, nismo znali devojke koje voze bajs, ali onda već kako je ono da kažem krenuo mah sa dokumentarcem, proširila se priča, dosta devojaka se pridružilo i devojke apsolutno voze bajks podjednako dobro kao muškarci, čak i bolje, tako da ima devojaka i apsolutno je super, super i aktivnost, jer onda ono, može da se ide na te avanture i u mešanoj ekipi, što je uvek nekako bolje i normalnije nekada kažem setup.
A spomenula sam da idete uporedu i autom, odnosno da neko nosi dodatne stvari, ali ono što možda ljude interesuje isto, nećete da vozite 24 sata dnevno, morate neku pauzu da pravite noću. Kako to rešavate? Prvo to, a drugo, šta radite kad je recimo loše vreme, pa onda je nemoguće voziti?
Opet sve zavisi na kraju dana od tipa avanture. Recimo, evo na primjer, kad smo imali tu ekspediciju manju za istočnu Srbiju, i bio je setup taj da nemamo određene vozače, nego mi pakujemo bicikle na, na kola, putujemo do tačke A, tu se bukvalno iz kola prepakovamo na baj, iz kola ostavljamo parkirana tu i onda kreće tura, koja recimo u našem slučaju bila trodnevna, gde smo planirali pauze u Negotinu i onda u Rajačkim Pivnicama. Tu smo ono unapred dogovorili smeštaje, gde smo imali i klopu i slično, pa nismo nosili šatore, vreće, podnjače i prateće. Tako da je to recimo jedna varijanta avanture. Druga varijanta avanture na koju smo išli jeste, na primjer, radi gde je išao deo ekipe, išli su tu takozvani taj Tuscany Trail, koja je jedna od većih biciklističkih avantura za gravel u svetu. Ne pričamo o nekom broju, oko 700-800 vozača koji voze istovremeno kroz Toskanu 7 do 10 dana. Tu je setup, dođete na cilj, dođete na start koji je ujedno i cilj, tu parkirate kola, pakujete sve na biciklu, uključujući šator, vreću, podnjaču, sve što vam je potrebno. Usput stajete u manje mesta, restorane, kafane, kafiće, prodavnice da dokupite ako vam treba voda, čokoladice, hrana i slično. Kampuje se u prirodi, ujutru se ustaje, pakuje se oprema, sede se na bajs i nastavlja se put. Zato je bitno, naravno, i te malo težina i posebnije je malo ta oprema koja ide u tom nameštanju. Treća varijanta avanture jeste ona da je fokus baš na čistoj vožnji sa što laganijim setupom. Onda imamo ta kola podrške koja neko vozi, ko ne vozi, ili tako bajsu, ta kola se onda pakuju torbe, rezervna oprema, alat za popravke, pumpe, dodatne rezervne gume i slično. I onda je onako poprilično, kažem, laganija varijanta, ali su samim tim lakši bicikli za vožnju. Tako da sve zavisnosti od toga gde idemo, na koliko dana idemo i šta nam se sviđa na kraju dana, imamo tu fleksibilnost da odredimo koji je miks u pitanju, da li ćemo sve nositi sa sobom, da li ništa nećemo nositi sa sobom, imamo podršku, nemamo podršku, nešto između, sve dolazi u obzir na kraju dana.
I kad padne kiša ili bude neko nevreme?
Kada padne kiša, bude nevreme, se zavisi kolika je kiša. Ako je leto, ako je pljusak, čak i ako ceo dan pada kiša, može bez problema da se vozi bicikla, naravno uz dodatni oprez. Mi uvek vozimo sa kacigom kakav god da su vremenski uslovi. I postoji ta generalno negde kultura voženja u grupi, da se uvek vodi računa gde su ostali. U smislu, kao što ima neko ispred ko vodi, uslovno rečeno trasire, vodi računa da se vozi kroz dobru premapiranu rutu ili po nekom dogovoru, tako postoji osoba pozadi koja je takozvani čistač, koja kupi i sigurno je da su svi prošli i da niko nije ostao pozadi u slučaju da je nekome pukla guma, pao, desilo se nešto nepredviđeno, da ona naprosto signalizira se ostatku ekipe da sačekaju ili da se nalazimo na tački ono X kroz neko vreme.
Vam se desio neki peh možda tokom
tokom imali... putovanja. Verujem da je pukla je guma, to je verovatno...
Da.
To je očekivano da se nekom desno...
Samo smo 12 guma, tako da, ovaj, to je normalno. Bilo je raznih pehova, stvarno. Ovaj, od sitnih ono, grebotina do zbiljnijih ovaj, lomova. Tu je opet najbitnije da... Naročito kada organizujemo ture koje su za možda veći broj ljudi, uvek gledamo na to da postoje kola sa dediciranim vozačem u blizini koji može da odreaguje ako treba ovaj, da se ode do najbliže ambulante, bolnice, bili već šta treba. Srećom nismo imali stvarno nikakvih velikih trajnih posledica, ali bilo je sitnih ovaj, da kažemo, ušivanja i lomova, što je negde, ono, da kažem, priroda tog sporta da može da se desi nezgoda. Ono što je jako interesantno, najčešće se te nezgode dešavaju pri malim brzinama. Znači, ja još uvek nisam video nekoga koji je jurio ne znam kojom brzinom i ovaj, skršio si plomio, ali valjda je tu veća pažnja, nego nekako to... Do 10 km na čas čovjek se opusti i onda se tu dešavaju najveće, ako se desi, naravno desi ovaj najveći tu.
Ovaj. Pa dobro, da ono kad se tek sedne na bicikl, pa dok se dobije položaj i nadređaj, to malo je u početku, malo nestabilno.
Čak i posle, pri kraju, možda nam se su dešavali, su ljudi kao, pa evo, već smo na kraju i onda se ljudi opuste. Otkrave da. I možda malo manje vode računa i onda se često desiti neke glupe greške. Ali dobro, to je sve u rok službe.
Vjerojatno ste na vašim putovanjima sretali mnogi ljude koji su eto, vas videli kako vozite. Ste imali možda neki eto, interesantan, možda imate neku interesantnu anegdotu sa nekim od ljudi koji su vas sretali, odnosno ili ljude koje ste sretali. Eto.
To je, ja mislim da je to bukvalno svaka avantura koja je više od jednodnevne imala nekoliko tih takvih priča, jer jako često se desi da prolazimo kroz, ajde mi možda se i trudimo da prolazimo kroz delove koji nisu toliko, ono, ne da kažem prohodni, ali naprosto ima tolika saobraćajna gužva, gledamo da bežimo van puta, onda često se desi da smo zašli u neke zaseoke, sela, ređe ovaj, prometne puteve i onda najčešća stvar koja se desi, nekome ponestane vode i tu je ono, bukvalno bilo koju, da kažem, kuću, mesto da vidite da je ono aktivno i živa, da se vratite, da natočite vodu, niko nas do sad nije odbio za tako nešto, da se uvek uđe u neku priču sa lokalcima. Neretko se to završi tako što završimo u dvorištu, sedimo, probamo neki domaću pitu, kajmak, rakiju, ovaj, prateći, oni insistiraju jako često ostane, tako da su nam generalno ljudi jako gostoljubivi, evo u kom god delu Srbije da smo bili, obično moramo da se branimo, da objasnimo da ne smemo previše da pojedemo, ali će nam biti teško da vozimo nakon toga.
A u kom periodu je najbolje voziti? Moja pretpostavka je to neko proleće možda?
Proleće i jesen. Proleće i jesen, ako idete i malo više planinske krajeve i leto ume da bude jako lepo za vožnju, sa jel te, tim opet napomenom da treba voziti računa o temperaturi i vremenskim prilikama, jel naročito na bicikli, brže dehidriramo ali cijelo telo aktivno i treba piti dovoljno vode. Ovaj, nismo imali evo za sve ove godine i dalje neke da kažemo toplotne udare i slično, ali se vodi računa o tome da se pravi pauza ovaj, kad je vruća, a ima i taj benefit što na bicikli neko pirka taj vetar konstantno i onda je prijatnije čak i na malo većoj temperaturi. Obično je to problem kad se stane pa onda stigne ta toplota, ovaj, ima to kao neko biciklističko univerzalno pravilo, kao ako ne moram da stojim, sešću, a ako ne moram da sedim, leći ću. I onda uvek je to u pauzi da se ovaj, postigne, da kažem, neki mini brzinski odmor i onda se nastavlja da. Ali da, vozili smo i po snegu, vozili smo i po ovaj, baš velikim temperaturama, samo je bitna ta priprema da se ne izađe na put onako bez, ne znam, kreme za sunce, dovoljno vode i slanog i slatkog u miksu. I da se prave pauze češće ako treba.
Spomenuo si sad pauze, meni interesuje koliko može najduže da traje jedna vožnja, odnosno bez odmora.
To je dosta individualno, baš zavisi od nekih...
A to kod tebe recimo.
Spreme. Pa šta znam, pričam možda o nekih sad, dva kontinuirane vožnje, znači sve zavisi opet i od površine, možda čak nije toliko vremenski koliko je možda profil terena. Nekad mi se dešavalo da je to na svakih 10 minuta ili na 5 minuta pauze, jer je oštra uzbrdica, jako je teško za vožnju i onda ja naprosto siđem i guram bajs pored sebe dok ne dođe do neke, da kažemo, blaže ovaj, segmenta same rute. Kad je neka onako brdovit, valovit teren ili ravan teren, bukvalno može da se vozi satima bez pauze, mada je najčešće upravo kažem što su nam ture fokusirane na taj put, a ne na cilj, namjerno se prave pauze da bi se stalo na vidikovac, pored reke, na ovaj, i vozi se sporije da bi se upila malo ta atmosfera, priroda, ovaj, i sve što se nalazi tu okružnju, bez, ne nego da ono projurimo kroz taj neki predak.
Ako je neko recimo zainteresovan sada da krene da se bavi time, šta bi mu koji savjet bi mu dao kako da počne uopšte s tim, kako uopšte početi eto, da se vozi eto graben?
Da se vozi što jednostavnije. Znači što ne morate da imate nikakvu posebnu opremu, treba i ok vam i neki stari ili polovan bajs koji imate, odvezite ga u servis da budete sigurni da je sve što treba radi kako treba, da su košnice zategnute, da je podmazano ovaj lanac, kasete i ostalo, i krenite da vozite. Ja kažem uvek ljudima, često nam se ljudi obrate sa pitanjem, eto ja bih da kupim kao neki bajs koji mi preporučuješ. Reku, uzmi neki najjeftiniji, vozi prvi 1000 km u prvoj godini, ako ti se zapati i vidiš da ti prija i vidiš da želiš da voziš bajs, pa ti uloži i kupi bolji bajs. Ali nekako dokaži sebi da ćeš prvo da voziš taj neki ono bajs, pa onda lako ćeš da uložiš i odvojiš i ovaj, kupiš nešto bolje. Tako da samo sedite na neki bajs koji je dobro servisiran i krenite da vozite. Što više vozite, moćete više da vozite i onda ono, uložite u više opreme ako ćete vreme provoditi ovaj, na taj način.
A kako da se priključe vašim turama konkretno? Vi organizujete... Pa sad da kažem, povremeno.
Povremeno u suštini, pošto smo mi, da kažem, niko se ne bavi profesionalno ovim, svi smo u nekim drugim sferama ovaj, profesionalno, ovo nam je više i želje i pasije, povremeno organizujemo ture i kampove na raznim, da kažemo, lokacijama. Nekad su to kraće ekspedicije, nekad su to duže ture, nekad su to kampovi sa fiksnim središtem pa se vozi okoline, kao recimo što smo radili na Rudniku pre neku godinu. Najbolji način na koji mogu da se pridruže svemu i da prate, mogu preko Instagrama ili našeg web sajta da nas kontaktiraju. Imamo newsletter koji šaljemo onako poprilično periodično na svakih par meseci i također imamo Viber zajednicu koja je relativno aktivna, da imamo nekih 150 ljudi koji se sami dogovaraju za vožnje ovaj, po ne samo neophodno Beogradu, već i po Srbiji. Iako je gro zajednica okupljena u Beogradu. Tako da to je to jednostavan način kako mogu da nas kontaktiraju i nema šta, ne krenu da vozi.
Na početku podcasta sam rekla da postoji jedan citat da je bicikl najplemenitiji izum čovečanstva. Kako bi ti to prokomentarisao? A isto to vam dodaću i da je Mark Twain rekao da onaj ko nauči da vozi bicikl, on neće zažaliti dok je živ. Pa eto, završila bih sa tvojim komentarom na to.
Pa u velikoj meri bi se složio. Bicikl je fenomenalno prevozno sredstvo, zato što ne treba vam gorivo, treba vam samo dobra volja i bukvalno ste održivi, ekološki, ne kreirate đubre za sobom, vodite računa o sobstvenom zdravlju, se bavite tom fizičkom aktivnošću, bukvalno je najčistije prevozno sredstvo od tačke A do tačke B. A sad kad bi ga, jel te još nadogradio na ovaj drugi deo citata, mislim da je onako jedno od najboljih načina da pristupite provođenju slobodnog i možda čak i ne toliko slobodnog vremena, jer opet morate stići do te neke tačke B. Tako da onako filozofija, bicikl je jedna fenomenalna pojava koju treba da bude što masovni.
Ovim parkiramo bicikle i završavamo ovu podcast avanturu. Sa vama su bili Miljana Miletić i Nenad Branković. A kako je to voziti po planinama i šta je sve potrebno za bavljanje gravel biciklizmom, za Glasom mladih govorio je Pavle Krivokuća, jedan od članova grupe avanturista Serbia Upside Down.
Sve epizode Glasa mladih slušajte na podcast platformama i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.